Všechny vás srdečně zdravím a doufám, že mě uslyšíte. Nevím, jestli to prožíváte tak, jak já. Máme krásné počasí. S počasím není špatně vůbec nic. A něco je špatně se mnou. Těžko snáším. Včera jsme seděli celý den na konferenci, což by nebyla až taková tragédie, kdybychom neseděli ve sboru na Soukenické ulici v Praze, a pokud ho znáte, tak víte, že oni tam mají obrovská okna na boku a mají obrovská okna na střeše. Takže že jsme tam seděli jak ve skleníku od rána do asi 6 hodin do večera, a tak jsme toho s Ondra ještě asi zdravější, tak jsme toho ale oba dva stejně dost propotili, ale měli jsme se hezky. Budeme pokračovat dnes ve čtení příběhu, který se netýká na prvním místě nějakého Žida, ale syrského krále Námana, člověka, který byl nepřítelem vyvoleného Božího lidu. A přece si ho Hospodin použil k tomu, aby ke svým záměrům. Řekli jsme si o něm už, že to byl muž bohatý, že to byl muž vážený, že mu nic nechybělo, měl úcu svého krále, a dokonce Hospodin skrze něho žehnal jeho pánovi. Co víc chtít. Ale tento muž byl malomocný. A určitě by vyměnil všechno, co měl, za to, aby mohl být zdravý. Najednou se ukázalo, že spěje ke smrti. A my jsme si pověděli, že i v našich životech jsou takováto ale stejně jako v příběhu tohoto syrského vojevůdce Námana, jak nám ho představuje písmo, ten příběh nekončí. Ale začíná právě tam, kdy se objeví ale v našich životech, se začne odehrávat ještě další příběh, do něj, který může mít leckdy i nečekané, naprosto nečekané rozměry, a mohou do něho vstoupit různí lidé. A tak jsme si připomněli, že najednou se v tomto příběhu objevuje děvečka, otrokyně. Otrokyně, kterou notabene hordy tohoto syrského Námana ukradli v Izraeli a zotročili. Ona sloužila v domě svého pána. A sledovali jsme ten její kratičký příběh, jak je zaznamenán, že řekla své paní: no kdyby se můj pán dostal k prorokovi v Samaří, jistě by ho uzdravil. Víte, žádná slova typu boží mlýny melou pomalu, ale jistě dobře mu tak. A věděla o pomoci, zachovala si dobré srdce a dobrou víru. To byl první krok na cestě velkého příběhu, na jehož konci stálo uzdravení tohoto syrského muže. Ale možná ještě důležitější než uzdravení tam bylo něco jiného v tomto příběhu. Byl to příběh poznání o Hospodina. Ještě jinak, než ho znal doposavat. My dnes budeme pokračovat ve čtení. Budu číst z 2. knihy Královské z 5. kapitoly od 1. do 7. verše. Druhá kniha Královská, 5. kapitola od 1. do 7. verše. Čteme tam takto. Náman, velitel vojska aramejského krále, byl u svého pána ve veliké vážnosti a oblibě, protože skrze něho dal Hospodin Aramejcům vítězství. Tento muž, udatný bohatýr, byl postižen malomocenstvím. Jednou vyrazili z Aramu hordy a zajali v izraelské zemi malé děvčátko. To sloužilo Námanově ženě. Řeklo své paní: kdyby se můj pán dostal k proroku, který je v Samaří, ten by ho jistě malomocenství zbavil. Náman to šel oznámit svému pánu. Tak a tak mluvilo to děvče z izraelské země. Aramejský král řekl, vyprav se tam a já pošlu izraelskému králi dopis. I šel. Vzal sebou 10 talentů stříbra a 6 000 šekelů zlata a 10 tery sváteční šaty. Izraelskému králi přinesl dopis. Jakmile ti dojde tento dopis, s ním jsem ti poslal svého služebníka Námana, zbav ho malomocenství. Když izraelský král dopis přečetl, roztrhl své roucho a řekl, jsem snad Bůh, abych rozdával smrt nebo život, že ke mně posílá někoho, abych ho zbavil malomocenství? Jen uvažte a pohleďte, že hledá záminku proti mně. Tolik čtení z Božího slova. Ta další epizoda tohoto příběhu, které stojí za to se zastavit, nás přivádí na královské dvory a ukazuje se, že celá záležitost jednoho vojevůdce má svůj diplomatický kontext. Na scéně se objevují 2 králové. Já jsem si to dnešní kázání nadepsal slovy bezmoc mocných. Není to tak jednoduché jít na nepřátelské území, tedy pokud pomyslíme na Námana, a pokusit se tam jednak projít s nějakou družinou až do Samaří ke králi. A tak a bez ohledu na to, že to bylo z osobních pohnutek, že by tam nešel jako vojevůdce, jako král, umíte si to představit, jak by to vypadalo, překročí hranice a vrhnou se na něj. Že zpravodajská služba Izraele je věhlasná dodnes. A tak jde za svým králem a říká mu, to tady neťuká, a říká mu, tak a tak mluvila to děvče z izraelské země, no a tak aramejský král tedy napsal dopis, no a komu jinému ho adresovat, než tedy sobě rovnému izraelskému králi. Co na tom, že ta děvečka říkala, kdyby se tak dostal můj pán k prorokovi v Samaří? Šlo o to dostat se k prorokovi, ne k izraelskému králi. Jenže tak už to na světě chodí, že žijeme v protokolech toho, jak se udržují diplomatické vztahy. A tak tedy aramejský král napíše dopis, posílám ti Námana, jakmile ti dojde tento dopis, tak ho uzdrav. A posílá k tomu poměrně velký majetek a velké dary. Obvykle to bývalo tak, že si odváželi z Izraele dary, ale tady je vidět, že i tomu aramejskému králi záleželo na jeho služebníku, na jeho vojevůdci, a že tedy posílá velké dary. Podívejme se tedy na tyto 2 královské dvory. Jsme na dvoře syrského krále. Ten syrský král se skutečně chová tak, jak to umí. Jako ten, kdo může žádat z pozice síly, kdo může nařizovat, ale také jako ten, kdo má peníze, kdo má moc a kdo je může užít. A obojí používá svoji moc i svůj majetek a má dojem, že to stačí. Když pošle příkaz k uzdravení a peníze, prostě se to stane. A tento syrský král se chová, jako kdyby opravdu toto dvojí stačilo. V jeho jednání nevidíme ani náznak nějaké pokory. Pokory před skutečnostmi, že tady je něco, co přesahuje jeho moc. A že vlastně žádá po izraelském králi něco, co co je minimálně na hranici možného. On sem tam se nějaký malomocný tenkrát uzdravil. Mohli bychom povědět, že tento král neví o své bezmoci. Podlehl klamu postavení, podlehl klamu bohatství a klamu moci. Žije v iluzi. V té iluzi, že všechno se dá získat a všechno se dá nějak koupit. Problém je v tom, že jeho iluze moci nejenže bude zbořena, ale ještě bude potvrzena, protože Náman opravdu ze Samaří přijede zdravý. Syrský král v tomto příběhu totiž není hlavní postavou. Ukazuje se na něm, na tomto králi, že v té své iluzi moci působí utrpení a problém druhým. Chce po druhých nemožné. Chce po izraelském králi, aby uzdravil. Tam nikde nebyla řeč o tom, že král toho je schopen. A myslím, že tady jsme svědky něčeho, co už smíme vnímat, že je něco, s čím se setkáváme dodnes. Nežijeme ve světě, kde si myslíme, že je opravdu už téměř všechno možné. Že stačí mít moc, že stačí mít peníze, bohatství a všechno zvládneme. Máme dojem, že když jsme nemocní, no tak přece půjdeme do nemocnice a lékaři nás uzdraví. No leckdy ano, nevím, jestli ve většině, ale ono to vůbec není samozřejmé. My jsme si na to prostě zvykli. A často zjišťujeme, že někdy chceme třeba i po lékařích nemožné. A nebo po záchranářích. Je to tak? Někdy chceme nemožné. Ta doba, ve které pořád ještě jsme, doba, která je za námi, nám velice jasně ukazuje, že nestačí mít moc a nestačí mít peníze a bohatství a všechno bude jako lusknutím prstu vyřešeno. A nebo tedy ano, ale to lusknutí prstu trvá už kolik rok? Rok a čtvrt? To je velice dlouhé lusknutí. A přitom, když myslím na to, že máme dnes prostředky k tomu, abychom k smrti neonemocněli, alespoň většina z nás, tak je to vlastně zázrak, že moc a bohatství do značné míry urychlili mnohé procesy, které jinak trvají léta. Ale myslím, že jsme výrazně, výrazně pokornější a to je jedna z věcí, kterou bychom si měli a mohli uvědomit. Nemůže být vždycky po našem a nestačí mít peníze, moc a bohatství. I ti nejmocnější prožívají bezmoc. A stejně taky prožíváme i my. A podobně jako ten král, který si myslel, že mu stačí mít peníze a bohatství a může nařídit a stane se a nakonec vlastně způsobil utrpení svému protějšku, svému králi, přivedl ho do neřešení, do situace, kterou nebyl možno vyřešit a ten izraelský král najednou věděl, no, že ten syrský král může přitáhnout a že je může zničit, což se tedy nakonec stalo, že je potom odvedl do zajetí. Dostal izraelského krále do pasti. A tak si někdy říkám, jak užíváme svoji moc a prostředky. Jaké máme my požadavky na druhé? Myslím, že každý z nás má nějakou moc a nějaké očekávání od druhých. Tady Jakub zmiňoval hned v úvodu trpělivost. My bychom čekali, že druzí budou hned v pohodě a budou naprosto samozřejmě jednat tak, jak mají. A my těmi svými požadavky ale někdy jim působíme utrpení. Můžeme působit někdy utrpení svým dětem, aniž to víme. A tím, že po nich chceme nemožné. My si to s manželkou, náš Šimon tady není, snad to můžu říct. My jsme dlouhá léta chtěli po našem Šimonovi nemožné. A vůbec jsme to nevěděli. Chtěli jsme, aby polikal léky, protože je potřeboval. Když jsme zjistili, že má jícen velikosti 2 mm, tak jsme zjistili, že jsme po něm chtěli nemožné léta. Na to pak člověku není úplně dobře, když zjistí, že chce po druhých nemožné. Naši moc a ty prostředky, které máme, je potřeba používat moudře. Já vím, že ze strany těch, kdo mají moc, vždycky je potřebí asi trochu tlačit, protože my si myslíme, že se po nás chce nemožné, i když to někdy možné je. Ale přesto jsou věci, které jsou skutečně nemožné. Já se ještě vzpomínám, na vojně se říkávalo, voják se stará, voják má. Zadal se rozkaz a hledejte, kde chcete, musíte získat. A bylo to na vynalézavosti vojáků. Velitel se prostě nestaral, jak to má být. Dobře, zapomeňme na vojáky. Včera jsme seděli na té konferenci s Ondrou a úplně stejně se zachovala komise pro řád, když v nějakém krizovém managementu pro nějaké krizové řízení církve, kdyby se udála zas nějaká pandemie, tak tam prostě dává za úkol sborům a staršovstvům udělat online členské shromáždění s volbou staršovstva nebo s volbami. No jo, ale ono to vůbec není jednoduché, aby bylo zajištěno, technicky to není jednoduché, aby bylo zajištěno, že se nebude vědět, kdo volil, abyste zůstali v anonymitě, ale zároveň, aby se vědělo, že volili jenom ti, kdo mají lístek. A tak se na to někteří ptali, jak to udělat. Ono to samozřejmě jde, ale není to jednoduché a vůbec to není jednoduché i s ohledem na možná starší členy sboru. A víte, jaká byla odpověď na otázku, no ale co, když to některé sbory nejsou tak jako technicky vybavení a nemohou to nějak zařídit. Tak odpověď řádu byla, komise pro řád, víte, to nás nezajímá. To si musíte udělat, jak chcete. Naším zájmem je jenom, že tak to musí být. A máme to v církvi, takového námana. V komisi pro ústavu a řád. A já nevím, jestli to je dobře, nebo to je špatně, popravdě. Jenom to zmiňuji v tom, že i tady se to jako pro mnohé zdá přece jenom nemožné. Někdy potřebujeme trochu povzbudit, ale vždycky můžeme po druhých chtít jenom tolik, kolik opravdu zvládnou. No a teď se přesuňme na dvůr izraelského krále. Ten dostává dopis, vůbec nic nečekal, prostě žije svým životem, svým pokojným životem a najednou mu spadne do klína agenda, kterou on vůbec nezavinil, neměl s ní vůbec nic společného. Prostě to přišlo. Jako blesk z čistého nebe přichází dopis a přichází situace, s kterou se musí vypořádat. Tady ti posílám Námana, nějaké bohatství ti posílám a ty ho uzdrav. Já se vůbec nedivím reakci, alespoň té první reakci tohoto krále, že roztrhne své roucho na znamení obrovského smutku, protože okamžitě tuší, že to je nějaká provokace syrského krále, který chce Izrael zničit a hledá si k tomu záminku, aby tedy mohl vojensky vstoupit na jeho území. Ano, i izraelský král může hodně, je to král. I on má nějakou moc, i on má nějaké bohatství, ale zbavit někoho smrtelné nemoci, na to je i on krátký. A nezmění na tom ani tón diplomatické nóty a nezmění na tom ani bohatství, které dostal. Není přece Bůh, aby mohl dávat zdraví smrtelně nemocným, aby mohl rozhodovat o životě nebo o smrti. Jestli jsme u asyrského krále svědky toho, jakéhosi pyšného postoje, že vlastně může nařídit úplně všechno a může si všechno koupit, tak na druhé straně u izraelského krále vidíme přesný opak. Jeden si myslí, že může všechno a druhý tady vidí, že nemůže vůbec nic. Má dojem, že vůbec nic nemůže. Zdá se, že je to druhý extrém. Jako je extrém myslet si, že můžeme všechno, tak je extrém myslet si, že nemůžeme vůbec nic. Izraelský král nemohl dát zdraví. Ale to neznamená, že byl opravdu bezmocný. To neznamenalo, že by nutně musel propadnout bez naději. My jsme v úvodu slyšeli text z páté knihy Mojžíšovi, která už předvídá, že jednou bude v Izraeli král, a tak tomu králi dává nápovědu pro jeho život. A tento zákon budeš mít před svýma očima. Nevíme, jestli ho měl před svýma očima nebo ne. Spíš se zdá, že ne, protože kdyby ho měl před svýma očima, tak klekne k modlitbě, anebo ano, v úzkosti, ale zavolá si proroka a bude s ním konzultovat, co teď, a budou se modlit k Hospodinu. A tady vidíme, že izraelský král propadl naprostému smutku a naprostému děsu. Zapomněl na Pána Boha, zapomněl na proroka, přestal věřit, anebo se mu zdálo, že tento požadavek je i na Hospodina krátký. Myslím si, že můžeme předpokládat, jakkoliv nám to ten příběh neříká, že ale můžeme předpokládat, že přece jenom na Pána Boha nějak zapomněl. A že opominul něco z toho ustanovení pro krále, kdy měl mít u sebe zákon a měl v něm číst po všechny dny svého života, aby se bál ani egyptského, ani syrského krále, ale Hospodina, svého Boha. Kdyby četl tento zákon, tak by si byl vědom toho, co nemůže. Ale věděl by, že je tady Hospodin. Kdo žije s Pánem Bohem, tak může být zdrcen tíhou situace. Ale zároveň přece jenom ví o Pánu Bohu. A nebo když žijeme uprostřed církve, tak si smíme navzájem pomoci i v takové situaci, kdy možná máme k víře daleko. A tak se vlastně stalo to, čím bude ten příběh pokračovat prorokem, který vstupuje na scénu. Ale tady bych už šel dál, než jsem dnes chtěl. Chtěl jsem postavit vedle sebe diplomatický kontext jedné smrtelné nemoci. Kontext dvou dvorů. Na jednom si mysleli, že se může vše, a na druhém si král myslel, že nemůže vůbec nic. Jeden měl peníze a měl moc, ale neměl Hospodina. Druhý také měl moc, ale ne tak velkou jako asyrský král, nevím, jak to bylo s bohatstvím, ale měl Hospodina a jeho proroka. Nezdá se, že by ho vyhledal. Nezdá se, že by klekl na kolena a modlil se. Myslím si, že oba dva tito králové nastavují zrcadlo naší životní situaci a těm chvílím, kdy najednou začneme čelit nemožnému. Termíny. Jaké máte termíny v práci? Ať už je to projekt, stavba, daně. Leco si způsobíme sami, nějakou svojí laxností, nebo tak, jak se dnes říká, prokrastinací. Víte, co to je prokrastinace? Že člověk najednou má spoustu jiných důležitých věcí, než to, co by měl, a tak jako odkládáme to, co můžeš udělat zítra, odlož na pozítří a ještě zítra se můžeš flákat. Buď si to můžeme způsobit sami, anebo jsou prostě termíny, které na vás někdo navalí. Možná jste sledovali, už je to nějaká doba, co dávali v jedné z televizí, nevím kde přesně, nějaký šestidílný seriál o příčinách výbuchu v jaderné elektrárně v Černobylu. To jsou prostě nesplnitelné termíny. A abych nezůstal jenom u východní velmoci na té západní, taky jim prostě bouchla plošina, protože ty velké firmy každý den zdržení čerpání nafty pro ně znamená spoustu peněz. Prostě chce se po nás někdy nemožné. A když se po nás chce nemožné, milí přátelé, poručeno Pánu Bohu. My budeme slavit večeři Páně. A u té večeře Páně tváří tvář dnešnímu příběhu, v němž izraelský král čelil čemusi nečekanému, aby dal život, a on to nemohl, tak u večeře Páně se smíme dotýkat toho, že i my jsme bez víry, bez Pána Boha, bez odpuštění hříchů, že jsme také postaveni tváří tvář nemožnému, to když bychom si sami chtěli získat lásku Boží, kdybychom si chtěli získat věčnost. To je nemožné, chtít si bez Pána Boha získat jeho lásku. A popravdě řečeno, Pán Bůh to po nás nikdy nechtěl. Nechtěl, abychom si získali nějakými skutky, nějakým dodržováním něčeho, jeho přízeň. Víte, že by to bylo tak, že křest je někde, že budeme funět na nějakou vysokou horu a snažit se být dostatečně dobrými, až tam vyfuníme, tak řekneme, uf, už jsem tam mohu být pokřtěn. Jednak tam nedofuníme nahoru. A jednak je to iluze. A u večeře Páně si společně budeme připomínat, že ten zvrat ze smrti do života nám byl darován. Pán Bůh to po nás nechce. Pán Ježíš Kristus sám je tím, kdo vykonal nemožné. Kdo zemřel tak, že vzal na sebe hříchy všech, nepředstavitelné. Jak do minulosti, do přítomnosti, tak i do budoucnosti. Těžko si to vůbec představit. Vzít na sebe za nás to, co my bychom ani nezvládli. Vzít to, prožít soud a být zkříšen k životu. Toto Pán Bůh po nás nechce. A tak jako Náman byl skutečně fyzicky nemocný k smrti, tak my už tím, že žijeme, tak jsme nemocní k smrti, tak smíme získat život dárem. A teď malinko předběhnu. On se musel ponořit do Jordánu, prožít cosi jako křest, aby vstal očištěn. A tak i my získáváme život, život věčný, ale i ten život, který jsme ztratili, ten pozemský život, který jsme ztratili někde v ráji, tak se nám znovu otvírá pro Krista. Takže i lecos nemožného v našem životě se může stát možným, protože Pán Bůh. A tak bych byl rád, abychom vděčně a radostně přijímali chléb a víno jako zdroj našeho života, který jsme si nikdo nemuseli nijak zasloužit, jenom ho přijmout a přiznat, Pane Bože, ano, mým údělem bez tebe je smrt. Mým údělem bez tebe je život bez tebe. Zoufalství, jak nakonec toho asyrského krále, tak zoufalství izraelského krále. Je to život bez naděje. Je to život bez toho, aniž bychom se měli na koho obrátit, když čelíme nemožnému. Všechno dostáváme darem. Zdarma pro Kristovu oběť. A to si společně chceme nejenom připomenout, ale společně prožít. A já bych chtěl poděkovat Jakubovi za tu úvodní část vyznání modliteb, vyznání hříchů. Pán Bůh nám odpouští tam, kde vyznáváme své hříchy. A tak teď směle a radostně smíme přijímat pokrm k našemu životu. Budeme předtím zpívat píseň 98. Je to píseň, v níž se obracíme právě k Pánu Ježíši a můžeme společně vyznat: Ježíši vykupiteli, můj duch se v tobě veselí. Je to pěkné vyznání. Tedy zpívejme v kancionálu píseň 98. A chtěl bych vás povzbudit i do dalších zhromáždění, pokud máte křesťanské kancionály a trochu tušíte něco o notách, tak ty kancionály vám pomohou, protože na zdi jsou jenom slova a ta nám s nápěvem moc nepomohou.